Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 13. novembar. U današnjoj emisiji dve veoma zanimljive teme i potpuno balkanske, da tako kažemo. Naši sagovornici su rumunski pesnik Claudio Comartin, onda Ivana Olujić, docentkinja sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu i prevoditeljka s rumunskog jezika, i mađarski pisac Roland Orčik. Predstavit ćemo roman Phantom Commando Rolanda Orčika, objavljen kod nas u Kulturnom centru iz Novog Sada. U emisiji Oko Balkana danas prva tema, savremena rumunska književnost. Prošle nedelje u ustanovi kulture Stari grad u Beogradu održani su dvodnevni dani rumunske književnosti. Tim povodom razgovarali smo s rumunskim pesnikom Claudiom Comartinom, posebno njegovoj knjizi pesama Vrpce potaman za balu mesa, koja se pojavila još 2015. godine u izdanju Trećeg trga, a koji je prevela Ljubinka Perinac Stankov. Naša sagovornica tim istim povodom bila je Ivana Olujić, prevoditeljka s rumunskog jezika i docentkinja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, kojoj dugujemo veliku zahvalnost zato što je bila prevoditeljka tokom ovog razgovora.
U Hrvatskoj se zadnjih godina rumunska književnost prevodi svake godine. I to je zapravo veliki napredak. Dakle, svake godine izađe ipak barem jedna knjiga rumunske književnosti, a ako imamo sreće, onda i dvije. Međutim, pitanje je malo kompleksnije sa prevođenjem rumunske književnosti u Hrvatskoj. Radi se o tome da ne postoji tradicija prevođenja s rumunskog. Prva knjiga prevedena s rumunskog kod nas je objavljena 1943. godine u okviru suradnje dviju fašističkih zemalja. Međutim, nakon toga je još 60. godina izašla jedna i poslije toga tek 90. je preveden Lučafarul Eminescuov i zapravo tek od 2000. godina, pogotovo od 2010. negdje, se prevodi intenzivnije. Prije toga, nažalost, ne.
U Srbiji je pak malo bolja situacija, možda i zbog toga što smo susedi. Više se prevodi, posebno književna opština iz Vršca je prevodila i još uvijek prevodi dosta knjiga. Claudio, u Srbiji je prevedeno više tvojih pesama i članaka po književnim časopisima, ali svega za sada jedna knjiga u Trećem trgu pod nazivom Vrpce potaman za balu mesa. Ove pesme je prevela, da kažem za naše slušalce, Ljubinka Stankov Perinac. Pitao bih te na početku kako je došlo do te saradnje, odnosno da predstavimo tu knjigu koje nema u tvojim izvornim knjigama, da li je reč o izboru iz tvojih knjiga Godišnjica doba u Berčenju i Kobalt, da li si ti napravio izbor ili je to spoj te dve knjige?
Cele două poeme lungi care constituie cartea asta, poemele cu tătuca, respectiv poem pentru cei de pe urmă, sunt printre cele mai ambițioase lucruri pe care le-am scris pe la 20 și ceva de ani.
Te dvije dugačke poeme koje su ušle u ovu knjigu, dakle poema o tatici i poema za one posljednje, su među najambicioznijima koje sam napisao.
Asta pe de-o parte. Pe de altă parte mi s-a părut că într-o selecție care se apară în Serbia aș prefera decât să fie o colecție de poezii din cărțile pe care le-am publicat două lucruri solide care să constituie un nucleu care să vorbească despre o parte a preocupărilor mele poetice.
To je s jedne strane. S druge, zaključio sam da bih volio da umjesto izbora različitih pojedinačnih pjesama, da radije u Srbiji budu objavljena dva solidna, čvrsta dijela koja će predstaviti jezgru onoga čime sam bio zaokupljen, mojih preokupacija toga vremena.
Čitajući tvoju knjigu i neke članke, stekao sam utisak da je tvoja poezija sadrži veoma žestoke, jake stihove. Tu vidimo raspad sveta, jednu borbu, poništavanje kao neke dominantne slike sveta. Pa bih te pitao kako ti razumeš svoju poeziju, dakle kakva je njena poetika, odnosno da li misliš da je u tvom pisanju postojala neka evolucija tebe kao pesnika?
Astea sunt întrebări la care, în general, poeților le vine greu să răspundă atunci când e vorba de ei înșiși.
To su pitanja na koje je pjesnicima teško odgovoriti onda kad se radi o njima samima.
Putem doar să facem aprecieri care fără îndoială sunt subjektive și partizane.
Možemo samo dati procjene koje su bez dvojbe subjektivne i pionirske. Što se tiče ove ratobornije strane moje poezije, mislim da ona dolazi iz jednog prirodnog impulsa da se usprotivim agresivnosti svijeta.
Fiindcă ce mai poate face poezia într-o vreme ca a noastră? Poate să fie un obiect frumos, să fie o broșă, să fie lirică și să vorbească despre lucruri intime într-un fel blând și așezat.
Što može da u današnjem svijetu poezija zapravo može predstavljati jedan lijepi predmet, može biti poput broša, lirska i nježna, ili može djelovati. Možda čak ne toliko na svijet oko sebe, jer poezija nema moć da promijeni svijet, ali na jezik, na jezični izričaj. I
cred că o treabă a poeziei este să dezvăluie, să dea în vileag, într-o vreme în care foarte multe lucruri sunt ascunse.
I mislim da je posao poezije da razotkriva, da iznosi na svjetlo dana u današnjem svijetu kad je puno stvari skriveno.
Ja bih sad naveo zbog naših slušalaca deo iz jedne tvoje poeme, to ne morate prevoditi, iz jedne poeme sa taticom. Tatica ne zna šta je zavođenje. Tatica nije čitao Kierkegaarda u detinjstvu. Njegova brutalnost je jedino u što možemo biti sigurni. U ono vreme su žene o njemu govorile uzbuđeno, u redu za meso. Danas se njegovog prodornog kašlja gadi čitav blok. Pa bih sad pitao o prvom delu, dakle, poeme sa taticom. Tu je nasilni tatica prisutan kao figura jednog nasilnog oca, on je pijani svinjar. Osjećamo mržnju koju osjeća lirski subjekat prema njemu, porodica se raspada i tako dalje. Pa bih ja pitao šta je bila tvoja, naravno, pesnička inspiracija ili motivacija za tu naturalističku dramu koju čitam u ovim stihovima? Kako treba razumeti tu nasilnu figuru oca u ovim stihovima?
Eu am riscat destul de mult și din punct de vedere estetic și din punct de vedere strict personal scriind acest lung poem.
Riskirao sam prilično pišući ovu dugačku pjesmu i estetski i osobno.
Pe de-o parte estetic, fiindcă era un text complet despuiat, complet desfrunzit de orice fel de poezie, așa cum e poezia înțeleasă în general. Un text brut, un text direct naturalist, așa cum ați spus.
Estetski, budući da je riječ o jednom tekstu posve ogoljenom, sirovom sa gledišta poezije onako kako je obično shvaćamo. Osobno, budući da uvijek kad ulaziš, kad pišeš o tim osobnim i obiteljskim stvarima, bez obzira na to što postoji, što smo svjesni tog pakta fikcije, postoji rizik, dakle, da tvoja obitelj čitaju i da kažu, zar ti nas tako vidiš?
Pe de altă parte, eu mi-am dorit ca poemul ăsta să poată fi citit în două chei, pe două nivele.
S druge strane, ja sam htio da ovu pjesmu bude moguće čitati u dva različita ključa na dvije razine. S jedne strane, na ovom nivou osobne drame o obitelji koju na okupu drži očaj i u kojoj se miješaju ljubav i mržnja.
Dar jeste și așa cum a observat-o puțin, dar totuși au făcut-o o alegorie despre totalitarism.
Ali to je istovremeno, kao što ih je malo primijetilo, ali ipak je primijećeno, i alegorija o totalitarizmu. Tatuka je zapravo jedan papaša.
Un despot, bătrân și muribund, care nu vrea să moară și se ține cu dinții și cu ghearele de puterea lui.
On je jedan despot na samrti, koji ne želi umrijeti i koji se zubima i kandžama drži za ovaj svijet i istovremeno pritišće i svoje podanike na neki način pjesma je napisana i za sve moje prijatelje iz Basarabije, odnosno Republike Moldove, i na sve ono što su oni proživjeli u 50 godina pod Sovjetskim savezom.
Dar sigur ka česta tuka poate fi asimilat și lui Ceaușescu la fel de bine.
Ali ta tuka se može jednako tako shvatiti i kao Ceaușescu.
Ja se s vremenom pitao dok sam čitao taj deo poeme da li je treba tumačiti naturalistički ili alegorijski. Očigledno može i na jedan i na drugi način.
Se poate, unii au citit-o doar într-o cheie și au zis ce copilărie îngrozitoare ai avut.
Da, naravno, može se. Neki su je čitali samo u jednom ključu i rekli su, o, kakvo si grozno djetinstvo imao.
Ceea ce nu e adevărat.
Što nije istina.
Chiar dacă tatăl meu a fost un om dur, un militar.
Iako je moj otac bio čvrst čovjek, vojnik.
Alții au citit-o doar în cheia alegorică și atunci s-au încurcat în comentarii ideologice pe care nu mi le-aș fi dorit.
Drugi su je pročitali samo u alegorijskom ključu i upleli su se u političke komentare koje nisam želio. Jer ja ovdje ne govorim o komunizmu ili o kapitalizmu, nego o jednom stanju koje je svojstveno svim epohama kad si pod nekim tiraninom.
Gospođo Olić, sad bih vas pitao, u domenu onoga čime se vi bavite, dakle, savremene rumunske književnosti, evo da napravimo kopču, koliko i sami se bavite prevođenjem, ako se ne varam, prevodili ste Joanu Prvulesku, koliko ono čime se bavite, što prevodite, jeste naturalističko, koliko alegorijsko, koliko poetsko, odnosno kako vidite to što nam nudi rumunska scena u tom poetičkom ili žanrovskom smislu?
Ovo me je pitanje pomalo sad zateklo. Zapravo su vrlo raznolike stvari koje sam prevodila. Ja uglavnom prevodim zajedno s mužem, pa ću u budući govoriti koje smo prevodili. Tu je naravno jedan u priličnoj mjeri alegorijski Norman Mana sa crnom omotnicom, dakle Plicul Negru na rumunskom. Tu je i Joana Prvulescu koja može biti čitana na više različitih razina. Tu su Viacaš i Faptele, odnosno Život i djelo. Dakle, tu je Život i djelo Ilije Razvana, koja je prije svega alegorijska, a tek onda vidite tu i one detalje iz stvarnog života. Tako da ovaj alegorijski dio je prilično izgleda sada kad rekapituliram unutar tih prijevoda. Čini mi se da je prilično značajan. Pa i Florin Lazarescu sa Naš posebni zaslanik također negdje tu pripada, ovako sa nekim poigravanjem sa fantastikom, što čini naravno Radulescu u Životu i djelu Ilije Razvana. S druge strane, tu je recimo Eliadeova Maitrej, tu će sada biti Šuma obješenih Livia Rebranua, to je prijevod je u toku, nije još završen. Tu je Cărtărescu koji je opet jedan vrlo slojevit autor, on ima i urone u fantastiku, u fantastične svjetove, a istovremeno prepoznajete cijelo vrijeme detalje iz njegovog djetinjstva u komunizmu. A tu je recimo jedna prilično u realnost ukotvljena knjiga, to je Nabokovu Brašovu, antologija suvremene rumunske proze, u kojoj smo čak pokušali, radilo nas je troje, Marina Gessner, koja je pokrenula inicijativu, koja je glavna urednica, da tako kažem, u toj antologiji, moj muž Luka Joan Frana i ja, pokušali smo tu za mlađi dio čitateljstva, nakon svake kratke priče dati, ako je bilo potrebno, objašnjenje nekih pojmova ili nekih događaja, na primjer, ne znam, prodaja Nijemaca je nešto što je potpuno nejasno.
Čuli ste prvi deo razgovora sa rumunskim pesnikom Klaudijom Komartinom i sa Ivanom Olović, prevoditeljkom s rumunskog jezika.
Thank you.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naši sagovornici su rumunski pesnik Claudio Comartin i Ivana Olujić, prevoditeljka s rumunskog jezika i docentkinja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Koliko je tebi kao autoru, pesniku, važno da u stihovima uspostavljaš socijalne, političke, istorijske reference sa našim dobom? Nema više socijalističkog totalitarizma, ali ima novih iskušenja kao što je uspon desnice, istorijski revizionizam je prisutan, surovi kapitalizam opet. Kako se osjećaš kao pesnik? Osjećaš li zadatak da reaguješ na to ili da se pre svega baviš svojim pesničkim jezikom?
Čele do kistijun sunt legate.
Te su dvije stvari povezane.
Sigur ka ići o kapkana, aș vrea să scriu despre toate astea, dar îmi dau seama că e foarte posibil ca poezia mea să devină doar un discurs propagandistic.
Naravno da je tu zamka. Htio bih pisati o svemu tome, ali postoji opasnost da moja poezija postane propaganda. Ne bih htio postati autor tekstova koji su borbeni na onaj način kako to čine novinari ili političari. I tu onda dolazi ovaj drugi dio. Ono što ja mogu, mogu djelovati posredstvom jezika.
Să subminez prin, să încerc să subminez prin demersul meu poetic toate aceste limbaje care ne poluează și care ne strică mințile.
Pokušati svojim jezikom podrivati sve te druge jezike koji nas uništavaju, koji nam oduzimaju razum. Politički jezik, odvjetnički jezik, reklamni jezik, jezik društvenih mreža, sve ih treba razmontirati da ne dopustimo da nas podjarme. Ali to treba izvesti sa određenom finoćom, delikatnošću.
Chiar dacă eu cred în poezia de forță.
Čak i ako ja vjerujem u snažnu poeziju, u poeziju snage.
Dar je foarte posibil ca ceea ce înțeleg eu prin forță să nu fie ceea ce înțelege lumea în general în care trăiesc eu prin forță.
U poeziju sile. Ali je moguće da ono što ja shvaćam kao poeziju sile nije isto što i svijet oko nas shvaća kao silu. Budući da mi nemamo sredstva da se suprotstavimo sili ovih aktualnih jezika, moramo to učiniti drugačije, zaobilazno. I da vratimo dostojanstvo jeziku zapravo.
Pesnički jezik, pojednostavljeno rečeno, pored slike sveta, nudi određeni senzibilitet ili doživljaj sveta. Tvojim stihovima, posebno u poemi Za one zadnje, osjeća se nešto što se problematizuje i direktno ispoljava kao jedna vrsta nihilizma. Ja bih sad naveo te stihove. Vitmanova sabrana dela nisu ničemu koristila. Naglašavanje suptilnih promjena ne vodi nigde. Epiktet je bio u pravu. Najduže traje mašta. Posle toliko godina trebalo bi da nam bude jasno da uplitanje ničemu ne vodi. I ni odbijanje ničemu ne vodi. Nihilizam je isto toliko beskoristan kao prigrljene ideologije za kojima ljudi uvek luduju. Kako je značenje ovog nihilizma, koliko ima ironije u tome, a koliko ima iskrenog senzibiliteta?
Da, eu cred că un adevărat nihilism trebuie să refuze până și nihilismul.
Da, ja smatram da istinski nihilizam mora poreći i nihilizam, inače nije nihilizam.
Pe de altă parte, ați citit una dintre porțiunile din acest poem care e cea mai discursivă.
S druge strane, citali ste jednu od najdiskursivnijih. Meni se ne sviđa toliko taj dio.
Dar, într-adevăr, acest text întreg e scris într-un moment de nevroză.
Ali zaista, cijeli taj tekst napisan je u jednom momentu neuroze i apokaliptične vizije, što nije nikakva novost. Već 2000 godina postoje ljudi sa apokaliptičnim vizijama koje se ponekad ispune, a ponekad ne.
Pe de altă parte, mi se pare că trăim într-o vreme în care foarte multă lume este prinsă de nevroza asta.
S druge strane, čini mi se da živimo u vremenu kad je jako puno svijeta zahvaćeno time. Čini mi se da nikada do sad nije postojao tako veliki broj umjetničkih dijela koji se bave tom temom. Ali najčešće to ostaje na nekom rudimentarnom nivou, kao u američkim filmovima dolazi komet, stižu vanzemaljci, uništava se svijet. Ja smatram da su stvari suptilnije od toga i traže istraživanje u nama samima. Ne radi se o zombijima i o nečemu što će progutati svijet. Mi naime proživljavamo 7 milijardi krajeva svijeta.
Klaudija, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Vezan je za tvoj izbor pesnika koji si sastavio za tvoj dolazak u Beograd. Nažalost, mi nemamo vremena da sad o svima govorimo. Meni je sem tvog imena i imena i poezije Radu Vankova, ostale su nepoznate, ja bih pomenuo. Dakle, to su autori i autorke Domnika Drumea, Gabi Jeftimije, Tiberiju Njakšu, Rita Kirijan, Andrej Doboš, Adrian Diniš, Olga Štefan, Radu Nicesku, godište 70-80, ali bih te pitao zašto si izabrao ove imena i neke Šikadne zajedničke Hristo. Karakteristike ili tendencije savremene
Niște
poezije kod ovih autora.
Comune.
A fost destul de greu, am ales dintr-o listă care cred că inițial avea vreo 35 de nume.
Bilo je to prilično teško, izabrao sam sa liste koja je imala na početku 30 i nešto imena.
Și mi-ar fi plăcut să am posibilitatea să fac o asemenea antologie, dar mi-am dat seama că, chiar și așa,
i sviđalo bi mi se, volio bih napraviti takvu širu antologiju, ali shvatio sam da mogu ponuditi jednu sličicu Mizanambim cijele te generacije. Između Radua Vankoa i Radua Niceskoa je 50 godina. Vanku je jedan etablirani već poznati pjesnik i prevođen, a Nicesko je pjesnik sa dvije knjige. A između njih se nalazi cijeli niz pjesnika i vrlo zanimljivih pjesnikinja, snažnih pjesnikinja, čak i kada ta snaga proizlazi iz krhkosti ili osobito onda kad proizlazi iz krhkosti. Govorio bih osobito o 4 izabrane pjesnikinje koje su vrlo različite. Naprimjer, Domnika Drumea je vrlo jezgrovita, a
Olga Štefan je dimension my large, my poem my long, my construit.
A Olga Štefan izabire radije dulje pjesme sa rječitije. A između njih je Gabi Jeftimije sa jednom emancipiranijom, europskijom poezijom i tu bi pjesmu mogao napisati bilo tko iz Europe, iz svijeta. To sam htio, prikazati različita iskustva, različite modalitete pisanja, ali istovremeno i ono što je svima zajedničko i što je povezano sa našim onim dubinskim identitetom koji nam daje jezik kojim pišemo.
I za sam kraj, kako vidite trenutno naše balkanske kulturne interkonekcije? I kako vidite njihov značaj?
Din păcate, stăm foarte prost, după părerea mea.
Nažalost, stojimo s tim vrlo loše, po mom mišljenju.
Adică această zonă de confluență în care suntem și zona asta de confluență a fost mereu foarte bogată, fiindcă au venit din toate părțile experiențe și influențe diferite.
zona u kojoj se nalazimo i u kojoj je uvijek bila vrlo bogata i u kojoj su se stjecali različiti utjecaji iz različitih područja zona, imala bi iznimnu mogućnost za dijalog i za supostavljanje ideja.
Entre Romani, Bulgari, Srbi, poate și Unguri.
Među Rumunima, Bugarima, Srbima, možda i Mađarima. Ali, nažalost, postoje brojne povijesne predrasude, političke zapreke i, nažalost, svi gledamo prema zapadu, dok se zapravo, kao da se tamo događa nešto važno, a najvažnije stvari su zapravo upravo ovdje.
Ar fi bine să legăm mai mult lucrurile și chestii de felul ăsta, antologii.
I mislim da ovakve stvari kao što su antologije i međusobno upoznavanje zapravo bi mogli služiti u tome cilju otvaranja jednog dijaloga koji bih volio.
Adică mi se pare normal să fiu mai interesat de sârbi decât de belgieni sau de olandezi.
Čini mi se normalnim da me više zanimaju Srbi nego Belgici ili Nizozemci.
Gospođo Olić, vaše mišljenje?
Pa mislim da se u ovome mogu u priličnoj mjeri složiti sa Klaudijem. Tu nedostatak komunikacije u velikoj mjeri proizlazi iz neznanja. Osobito je moje iskustvo da neznanje o Rumunjskoj u Hrvatskoj golemo. Neznanje i predrasude. Vrlo često čujem u Hrvatskoj da je Rumunjska manje vrijedna od nas, gleda se iz nekakve ekonomske perspektive, a zapravo čak ni o tome se ne zna dovoljno, ne zna se o napretku koji je Rumunjska ostvarila, ne zna se što u Rumunjskoj postoji. Brojni studenti koji se upišu na rumunjski na početku, naravno s vremenom se i zainteresiraju i motiviraju i tako dalje, ali na početku jedva da poznaju granice Rumunjske ili glavni grad.
Klaudiju Mulcimescu.
Hvala.
Gospođo Olić, hvala i vama.
Hvala na pozivu.
Savremeni rumunski autor, da tako kažem, mlađe srednje generacije, Klaudiju Komartin, i gospođa Ivana Olić, prevoditeljka s rumunskog jezika, predavač na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. In this world I am gonna walk until my feet refuse to take me any longer. Yes, I'm gonna walk and walk some more. I will ask everyone I meet. Yes, still they tell me there's no answers anymore. Yes, I'm gonna ask more and some more. And I would love somebody somewhere till my heart breaks, until it's done. Oh, yeah.
love no more. So love can't hurt me, hurt me any longer.
Slušate i dalje emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 13. novembar. Naš sagovornik danas također je mađarski pisac Roland Orčik, tačnije vojvođansko-mađarski pisac. On je rođen u Bečeju 1975. Od 1992. živi u Segedinu. Diplomirao je na Segedinskom univerzitetu, gde radi pri slavističkoj filološkoj katedri. Piše poeziju, eseje, kritike, studije i prevodi južnoslovenske književnosti na mađarski jezik. A danas sa njim razgovaramo o njegovom prvom romanu, Phantom Commando, koji upravo ove godine objavio Kulturni centar iz Novog Sada u prevodu Angele Pataki.
Imamo očigledno tradiciju kad razgovaramo, to su otvoreni razgovori na otvorenom. Profil tvog romana dok se čita može se zapravo shvatiti u osnovi na dva načina. Jedan, iako nije rečeno u koje je mesto smešteno, shvatamo da je to početak 90-ih, postoji naravno i retrospektiva u onom smislu kom je to porodični roman, ali može da se shvati i kao dokumentarna ratna proza, jer se opisuje jedna atmosfera mobilizacije, očekivanja, dolaska vojske i slično, ali s druge strane tu se javljaju neki, da tako kažem, distopijski ili postapokaliptični momenti gde se to može shvatiti kao žanrovska proza. Kako shvatiti poetički profil tvog romana?
Apsurd je tu bilo jedno od ključnih momenata, dakle da se stvori ta situacija da svi veruju to da je izbio rat, a u stvari rata nema. To je u stvari taj apsurd, ali naravno to nisam ja sam izmislio, to već postoji u književnosti. Ja sam znao samo za Kavafi, ali nakon što sam napisao roman su mi javili za Dinu Bucatija, pa sam tu tatarsku pustil, to sam isto pročitao, malo to drugačije, odnosno da, za vreme romana sam čitao od ovog Kvece, kako li se zove taj afrički pisac. Naslov romana mu je citat iz Kavafijeve pesme Čekajući na varvare, što je dosta dobar roman. Postoji to već u književnosti, samo što u vezi ove dimenzije ovde, dakle ovaj balkanski rat koji je ovde izbio, i onda sam se ja tu bavio sa pitanjem to vreme pre izbijanja. I ako sad mi odvojimo te konkretne, dakle ono što se dogodilo konkretno, onda dobijamo same likove, njihove živote bez tih konkretnih političkih događaja, dakle vidimo njihovu psihološku politiku, dakle šta se njima zbiva u jednoj takvoj situaciji koja je apsurdna. Dakle, ja sam više se bavio sa time šta je ono što prouzrokuje na tom nekom psihološkom planu da čovjek poveruje u apsurd.
Ipak tu su prisutni i neki neobični događaji koji također nastavljaju pred dilemu kako ih razumeti i uklopiti u horizont romana. Recimo tu jedan lik, patuljasti lik posljednjeg naciste, dvoje drugara koji su obično navedeni pod nadimcima, a to su Spanać i Papak, sahranjuju papkovu majku u njenom dvorištu. Onda jedna od komšinica Vera, to su drastične scene kada se njoj ubrizgava morfijum i slično, ili kod nekog drugog komšije, koji se zove kao ja Saša, jedna scena isto drastična, samo ću reći ovako na stranom, koprofagije. Zašto te scene, odnosno one daju jednu, da kažem, malo i nadrealan element romana?
Ratna književnost je puna kiča. Dakle, ako pogledamo kako se taj, samo ovaj zadnji rat, a i kad govorimo o Drugom svjetskom ratu, stalno su tu slike. I te slike su slične, dakle vojnici, dakle leševi, ruševine. Ja bih to nazvao ratnim kičem, dakle da je to stvoreno taj kič koji izaziva emocije. Emocije koje se mogu mobilizirati da služe raznim ideologijama. Da sam ja pokušavao zapravo taj ratni kič da izdvojim. Iako je to tradicija u većoj književnosti, jel da, Homerova Ilijada isto ima posjede taj ratni kič. Možda čak i iz istih pobuda da se stvori ta neka situacija lake mobilizacije. Ja sam pokušao da taj ratni kiš da izdvojim, ali ono što je recimo drastično, kako si ti rekao, da se to pokaže opet kroz taj apsurd, tako profagija recimo. Nešto, to je citat u stvari iz, čak i Pazolini citira Marke de Sada, Sodoma, taj roman, i tamo ima tu scenu, dakle su usta puna govana, onda ne možemo da govorimo. I to je ona ta situacija koja tačno opisuje da su nama u stvari puna usta govana i zbog toga mi ne možemo da govorimo na čist način ili na tačan način o tim našim društvenim traumama, ratnim traumama i tako dalje. Dakle, išao sam na te neke preterane karikature, taj posljednji nacista, koji znači ima više funkciju toga da se veze te ratne književnosti koja je pisana iz ovog Balkanskog rata, da se tu često koristio termin neorealizam, dakle da se vratilo to pitanje stvarnosti ili subjekta, ja sam doživao, ja, da. Sad upotrebom jednog takvog lika kao što je taj patuljak, ceo, dakle, taj tok kako je čitao do tada, čitao roman, odjednom ga izbaci iz tog komforta, da on poverovao jednu situaciju kako izgleda i odjednom šta je sad ovo. I zapravo to je i razlog zašto se koriste tu razne perspektive. Da bi se ta komfortna zona koja stvara ta linarno pripovedanje, da se propituje.
Sad si pomenuo tu izmenu perspektiva, odnosno pripovedači se menjaju, naročito drugog dela romana tvog, koji ima tri, gde praktično svaki od likova koji učestvuje pored ove dvojice drugova, to su i roditelji jednog od njih, koga prvo poznajemo pod nadimkom Spanač, onda saznamo da se on zove Pete, odnosno da ga zovu i Peti i slično, onda i njegova devojka. Ali se dotičeš i porodične istorije, recimo lik dede Petero iz Drugog svetskog rata, kao i nekih poratnih momenata. Recimo u Drugom svetskom ratu on je bio honved, kasnije se priključio pobjedničkoj vojsci, ali svejedno kao dobar majstor, on je, kako se navodi u jednom momentu, morao besplatno da pravi kapije za partijske funkcionere i tu postoji taj moment porodične traume, nasilja koji su doživjeli od strane oslobodilaca i tu se ta porodična istorija kosi, odnosno sukobljava sa zvaničnom historiografijom. Zašto su ti momenti bili bitni koji daju jednu istorijsku dimenziju romanu?
Zato što imamo to već sama poetika romana, dakle imamo jednu zvaničnu priču o tome da je izbio rat, to kroz medije, jel da vlada daje na znanje, to je dakle zvanična priča, rat je. Međutim, i onda dolazimo do te situacije kako ti karakteri u romanu doživljavaju tu situaciju, neki će poverovati, neki neće poverovati. I onda se govori o tome šta je u stvari, šta su, u čemu su oni. To da je, uvek imamo nešto, neku metafizičku silu iznad naše glava koja nam saopštava šta se dešava, šta je naša prošlost, šta je naš identitet, stvara naše subjekte, a u stvari ispod svega toga se nalaze neke druge priče, mikropriče, mikroistorija. Dakle, ta mikroistorija je bitnija. Na to je opet nešto što u književnosti prisutno, međutim nešto što nije ispričano na dovoljan način, to je vrlo mađarsko-srpska dimenzija, da to što se dogodilo na kraju Drugog svjetskog rata, da su partizani, jel da, išli te raditi te osvete, ne samo u Vojvodini, nego u celoj Jugoslaviji. I nisu ubijali, ubili su i naravno mnogo Mađara, ne zna se tačno broj. Pre toga su mađarska vojska, koliko se sećam, da 3000 Jevreja i Srba su, jel da, pogubili. Dakle, imamo nedovoljno ispričane, neispričane priče, ili ako su ispričane su na neki ideološki način, ispričane iz nekih političkih pobuda. Ja sam tu pokušao da ispričam te priče bez osuđivanja. Jer ako pogledamo holokaust književnost, neka kapitalna dela kao što je Imre Kertesovo Besudbinstvo, tu nema optužbe, nego se kako ta neka perspektiva, kako se to dogodilo iz neke perspektive ispričano. Dakle, to je ono što taj roman teži, da se te priče koje su neispričane ili su ispričane na neki preteran način, da se ispriče iz neke perspektive koja ne osuđuje, ali opet ispriča ono što se dogodilo. Laslo Vegil ima ovaj Neoplanta roman, to je iz tog aspekta je slično, ima sličnu poetiku. Ali to je činjenica da komunikacija između srpskih intelektualaca, mađarskih intelektualaca otežava to što, dakle, nemamo taj jezik, nismo ga stvorili. To je naša odgovornost u stvari da stvorimo jezik, kako da razgovaramo o tim, recimo, tim društvenim traumama bez međusobnog osuđivanja. A mi trebali bi nekako da radimo na tome da o tome možemo da razgovaramo. Saslušamo jedne druge.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Rolandom Orčikom povodom njegovog romana Phantom Commando.
Se virago quando correte pettine nezzi e mergeschen domi nebe si giugna norete cotto nebi fuggio e non goscio io ere se virago io ere se na la 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 sokat vakarom a seggem, blanka sokat beszél a réten. Jaj, de megszomjaztam itt, ezen a szép virágok vannak a réten. Haza is megyek a jövő héten.
U nastavku emisije Oko Balkana nastavljamo razgovor sa Rolandom Orčikom povodom njegovog romana Phantom Commando, koji se ove godine pojavio u izdanju Kulturnog centra iz Novog Sada.
Ti si roman Phantom Commando napisao na mađarskom. Postoje likovi u tvom romanu i članovi porodice, na neki način glavnog lika, dakle Petera. Njegova majka je Srpkinja, otac je Mađar. U komšiluku ima te podele na Srbe i Mađare. Sreće se u romanu jedan iskvareni mađarski kojim Srbi pokušavaju da pričaju. Dakle, postoji tu i u jezičkom smislu i u kulturnom smislu to dvojstvo koje oslikava tu ipak čini se malu sredinu u kojoj svi ovi likovi žive. Zbog čega ti je i taj moment bio bitan u romanu mađarsko-srpski, kako si rekao?
Te su te priče da je Vojvodina, jel da, izmešana i tako dalje. I sad, iako je to izmešano stanovništvo, ipak nema tih prelaza. Dakle, tu jezik je neka, kao vrsta neka zla kobija, da, taj neki zid. Sredstvo komunikacije postaje zid. Ne možemo jedne druge da razumemo. To je naravno ni da koji govore oba jezika, ili barem govori i drugi jezik. Ali to je i više od toga, jer ja mislim da identitet Vojvodine, ako ne uzimamo u obzir da ima više jezika, onda u stvari mi ga homogenizujemo, mi ga skraćujemo, mi ga pojednostavljujemo. Ali prikazati kako to izgleda, da to s jedne strane izgleda na taj način da ima više jezika, ali opet nije to neki raj, multikulturalni raj, pošto ljudi komuniciraju, ali i ne komuniciraju, jer ne poznaju jedne druge. Dakle, da je to suživot ljudi koji se ne poznaju međusobno, ne znaju drugu tradiciju, drugog. To što sam rekao, ima tu ta traumatsko, to iskustvo Drugog svjetskog rata, koje čak i sprečava. Trauma je uvijek nešto što ne može skroz da se verbalizuje. A mi još nismo tamo stigli do toga, da o tome, nakon 50 godina u Vojvodini, da se o tome ima tih panel diskusija Mađari i Srbi zajedno, da govore o tome. Dakle, nemamo uopšte tu situaciju. To se sad u svakodnevnom životu ne pojavlja, tako da sad recimo ode Pera u kafanu koju drži Mađar, kupi pivo i počinju da razgovaraju o tim. Nego to se pojavlja u nekim gestima koje otežavaju zapravo tu nonverbalnu i verbalnu međusobnu komunikaciju. Ali opet nije to situacija takva da to znači da svako je otuđen u Vojvodini. Egzistencijalno ljudi su primorani na to za taj suživot. Ali to je kompleksna i to jeste ambivalentna situacija. S jedne strane to je bogatstvo, s druge strane je otežavajuće. Otežavajuće je ta sloboda drugog shvatiti.
Bio mi je zanimljiv lik oca, dakle Petrov Đeri, koji u svom nastupu, pre svega obrazovnom, dosta nasilan pristup prema svom sinu, što njegova majka osuđuje, a s druge strane u njegovim shvatanjima ili stavovima krije se ponekad i neka homofobija, odnosno antisemitizam, koji se može doduše i parodijski shvatiti. Onda je tu i lik ovog posljednjeg naciste, kao jedan, rekao bih, parodijsko-karnevalski lik i slično. Koliko preko toga možemo shvatiti, odnosno upisati jednu kopču sa našim vremenom, jednu kritičku, ali i jednu parodijsku nameru tebe kao autora?
Naravno, to je taj otac i sin, to je opet jedna književnost, opet jedna stara tema, jel da? Ako samo pomislimo na biblijske tekstove, tamo isto je puno tih priča o očevima i sinovima. Dakle, to je nešto što se... Ali to je u stvari pitanje tradicije. Dakle, kako tradicije i njena, recimo, dekonstrukcija, odnosno rekonstrukcija i tako dalje. Sad, parodiziranje toga, s jedne strane da, a s druge strane sam nastavio da pokažem to. Dakle, onaj čovjek koji... karakter u romanu, koji ima ta antisemitske, homofobske ubeđenja, da je on isto čovjek. Da ne dođemo do toga da to lako, nekog lakog osuđivanja. U stvari, to je mnogo teže. To je ta sloboda, otežavajuća sloboda da se drugi shvati. Jer nije lako je shvatiti onog, dakle, ako sednemo i jedno razgovaramo o multikulturalizmu, o liberalnim stavima i tako da. To je lako. To nije ni to lako, ali u nekoj toj situaciji gde je čovjek sasvim drugačiji, pa čak ima ubeđenja koja su radikalno drugačija, ali ipak on je čovjek. I u nekim situacijama se u tom romanu dešava s otcem da će on da zaboravi na te stavove, zato što će njegov taj bračni život sa majkom će da dođe na neku tačku koja je nije normalna, ali je nešto će da shvati otac. Ti njegovi stavovi koji su vezani za te neke radikalne političke stavove su u stvari podržani sa tim nekim ličnim problemima, frustracijama i tako dalje i tako dalje. Dakle, ali važno je to da se dogodi to da čitaoc ima empatiju. To je najvažnije. Parodija do jedne mere. Dakle, ne sme parodija da prelazi u to da se empatija zaboravi. Dakle, ni u kom slučaju. Jer onda će i taj koji misli da zastupa neke stavove otvorenog društva, da tako kažem, biti isto na tom nivou kao njegov, da tako kažem, neprijatelj.
Samo još jedno pitanje. Dakle, ti od 92. živiš u Segedinu, preselio si iz Vojvodine, vezan si za fakultet, pišeš na mađarskom, objavljaš knjige i u Mađarskoj i u Srbiji, u prevodu na srpski. Baš me zanima kakav je tvoj status, odnosno kako su one prihvaćene i to tvoje, da tako kažem, vezanost praktično za dve sredine, koliko se to primećuje i kako se ceni?
Pa na početku je to bio to proces, pošto sam ja pisao pod uticajem ovih književnika, dakle Oto Tolna i Ištvan Domonkoš, Katalin Ladik, Laslo Vegel i tako dalje, Nandor Gion i tako dalje. Ali to je drugačija književnost, pošto je zahvaljujući Jugoslaviji, ta vojvodinsko-mađarska književnost koja je raskinula sa nekom provincijalnom književnošću je bila više otvorena ka avangardi, tada već ne avangardnoj književnosti, što opet nije bio slučaj u Mađarskoj. Čak i nakon pada diktature u Mađarskoj zapravo nije se dogodila neka revitalizacija ili rehabilitacija avangardne književnosti. Čak se dogodilo i to da su neki konzervativni krugovi prihvatili te avangardne autore, ali su ih prihvatili kao oni su bili pod represijom i sve što je pod represijom, to se odmah s jedne strane prihvaćalo. Ali to je taj problem što je u mađarskoj književnosti, to je, ko je na taj način pisao, nije mogao u stvari da dobije tu neku pažnju. I to je jedan proces gdje se u zadnji, ne znam, 10 godina promenio se kanon savremene mađarske književnosti i dogodila se ta neka, ne bih rekao celokupna, ali ipak su ponovo počeli da čitaju neke autore, Mikloš Erdej, na primjer, Tibor Hajaš i tako dalje, koji su bili apsolutno kao da nisu ni postali u tim 90. godinama. Dakle, ta neka konzervativna struja je jako snažno prisutna u mađarskom književnom kanonu. I to je bio jedan od načina da sam ja ipak imao neko druge korene. I mislim da sad, trenutno, da nemam više takvih problema, da sam sad prihvaćan i tako dalje. Ali činjenica je da uvek će biti tamo da se malo drugačije imalo autor od onih mađarskih autora koji su u Mađarskoj rođeni ili koji jednostavno ne čitaju autore vojvođanske mađarske književnosti, ne čitaju autore bivše jugoslovenskih republika i tako dalje. Dakle, da imamo taj neki plus, ja bih to rekao da je plus, ali to je opet nešto što mađarskom čitaocu može da bude da on to ne razume. Ali ja uvek pišem, čak i ovaj roman sam napisao tako da to može da čita i onaj koji nije živao ovaj rat. To jeste konkretno opet dekonkretizowana stvarnost. Da, meni je tu možda čak i više značio Kafka, roman Proces od Kafke, nego od nekih romana koji su pisani o tom balkanskom ratu. Mada, naravno, ima jako dobrih tekstova, ali Kafka mi je mnogo više pomogao da neke stvari tu promislim.
Vam puno hvala na ovom razgovoru.
Ja zahvaljujem.
Čuli ste Rolanda Orčika, vojvođansko-mađarskog pisca, a mi smo pokušali da predstavimo njegov prvi roman, Phantom Commando, koji je prevela Angela Pataki, a objavio Kulturni centar iz Novog Sada ove godine. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 13. novembar, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naši sagovornici danas bili su rumunski pesnik mlađe srednje generacije Claudio Comartin, autor knjige Vrpce potaman za balu mesa, potom Ivana Olujić, prevoditeljka s rumunskog jezika i docentkinja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, i vojvođansko-mađarski pisac Roland Orčik, sa kojim smo predstavili njegov prvi roman Phantom Commando. Današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimateljka Ljiljana Arsić, kao muzička urednica Ivana Đorđević, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.